Radio Okapi. Okapi.
Matondo mingi na bisika nyonso ben bakama sambo na kolanda Radio Okapi ben Francis Matin ntango ya ike ntango sambo na basango na beto na ndinga kikongo konsomosi ya Afrika na ntola kinzonzolo kasi ntete nkufu na yao asereka na basango beto akona vena kutubila mavonga bimpumbulu ya elera basalaka na babola nkaka ya tekitwagi ya wacha na kizunga ya Oriental inza onvimba kumisaka kilumbu angemba beta kuna vena kuzaba inki mutinda lutaka na bambonza nkaka insi na beto peki mvuka kena kulandila manaka ya inki mukembo to mikembo amebongisa samu timabu ye ya kuiza luta na mutinda befona kana awa na mbanza kisha sabo la kimfume insi na beto aro publiku ya mkatidi Kongo nsango kele mingi ya lukuta kado nteta bambuta sena na kilumba bubu ye peki mutinda mambu kena kusoba na sena wapi pe kuzibuka ya televizyon na bau wapi bata landaka bizizi na ya ukonsu ntongo bisalu nyoso mutinda kena luta na sena lusalusu kela tonin tumba mamba tala nkufi ya basangu ya beta landa mwa bantangu matundo mingi na bisika nyosu mebaka masamu na kulanda basangu na beto na ndinga kikungu mingi bayina kena kulanda beto na mbende na gobari ya vwana pena pukusu bimpumbulu ya ele raba fuwaka di kesa musi ya luyalu luatisaka ya nkaka mpe ibaka bima na babwala mingi ya tektori ya wacha na kizunga ya Oriental salamaka na mpimpa mazono na yao batu mingi barunde metinda ndambu na isi na vete ya seleka na kutuba ntwadisi ya suite civile ya Durba bimpumbulu ina baka ngaka batu wankaka mpe bandataka bau na nseke ya kesa mtiba na itila bau bima nyusu ina bayibaka na bainzo wa batu tunitumba ntangu yeke ya nkuna beto Andre Kitenge
bambuta ya suite civile keza biseti bimpumbulu ya kimvuka ya elera kotila nkangu na katikati ya mpimpa baya ntika kubula masasi na zulu na ntwala ya kuiba bima nkangu kaka bantangu ina keza biseti bantu mingi ya antika kutina samu na kubumba nzutu na lokalite ya Durba nanda ba kilometre kumiti watsa centre. Bameza bise dakati, pene ya bantu mafunda tatu kumaka na Durba samu na kutina lukwa musu ya bimpumbulu ya LRA. Yafuana guze bise ti, mbala antete bimpumbulu ina kotila nkangu vwanda na kia meluta na nzila kati ya Durba ti Ariwara nanda ba kilometre makumitanu ti watsa. Babo tulabi manyonsu ya vwanda na kati ya diktomamosi ya vwanda ke katuka na Butembo na Nord Kivu. Na ntuka ya sabala meluta bako tilaka ba lokalite ya Galai, Lindi, Luku, Kubula deaka, Sururu, Wapisika, Bayi, Baka, Nkombo, Tiba, Ntusu, Nantola, Kunatumuna, Bana, Fioti, Makumi, Zole. Baina vwanda na kati ya Nzo Nzambi, Mosi, Mutinu meza bisa mbuta Mosi ya ke pesaka Bana Malongi na Nzo Nzambi. Ntodisi ya teritoria ya watsa na ndamu na ndi meza bisende. Bameza bisa yandi mambu ina nyoso, mpe yandi melaka kukwenda na ndamu ina. Bambuta ya Susie Civile ya Durba, Kelo, mbande bantodisi kutinda makesi ya inti ya Uganda ya meba kama na tadu samu na kukanga bimpumbulu ina.
Esele katolitu mamamba kuna ndeke bimpumbulu kena kudonda kasi na kivu yansi na nima kundua na bilumbu zole makesa luyo liba pesa kadilongi angolo na bimpumbulu FDLG insi ya Rwanda peba bakaka na kilu mamazoni bisika na mbao tatu mingi na sekter ya Lulenge na tekitori ya Fiji. Ntangu yai ya pemendi mamba na ntodisi ya bisola kimiade kuna na kivuensi ya seleka bisika yai ya ba FDLR ya FRDC botulaka ya kele mingi makola mungembe kiungwe na basangu ya meka tuwa mingi na ndambu ya batuke na ndambu wakili umbwe ya seleka na ndambu FRDC kaka makesa iya balualaka kasi na ndambu ya bimpumbula FDLR ya Rwanda batu iya baundeba kaka lufwa mingi ntodisi ya FDLR foka ya brigade ya makumi zole ya meza banaka mingi na zina ya ilunga Joseph Bantsangu ya mpe mepesama na Colonel Chico Delta Fox introduce ya brigade ya makumi Ivana Zole ya manaka kimia 2 Bitkwe na ntangu ya hii na kivwa zulu wapi ya melunga bubi ya hii kituza sabala musi ya batu wa groupma ikobo ya fanape ya kisimba na tektori ya walikali baondeke na kutina ndambu wa lubero na basangu ameka tuka na ndambu ina ya seleka bake na kutubatim bake na kutina bumvunzi ya bimpumbule FDLS ya Rwanda baondeke na kusalaka na ndambu wa ntoto na betu wa Kongo Kishasa ntangu nyoso na nge Bernardine Diambo.
Mfumu ya groupma ya ikobo metubati bantu kena kutina mingi na ndambu ina samuti mavuanga kena kusalima mingi ya kufa bantu mpe kujiba bima ya nkangu mutindu basoda FRDC kena kufukusa ba FDLR ya ndi mebola ti bantu na tatu bakufuwa kabao na sabala meluta na ba FDLR lufu wa ina mepesa wonga mingi bantu ya bwala nyonso metina bamfumu ya bwala kanyamba yonga metu bati bantu mingi metina na site na bau ba mekatuka na babwala ya grupma ikobo mpe kisimba bisika ba FDLR kentete samuna fumu ya site ina ya kena mabuta kuluta nkama baina meso nama mingi ke na loofu kirumba mpe na babwala ya mfina kani na bilumbu yai baba kantete velu sadusu mpe ba kena kunzinga nzingulu ya mpasi baya kaka kena kubela pulupulu bamfumu ya teritwari ya walikale ba metu bati na sabala meluta bimpumbulu kuenda kayiba na bwala mungoma ngoma mpeba na tumunaka bantu tano komanda ifarde sena ndambu yi na menji mati uonga ke mingi na nkangu mkansi bamebaka walukanu samuna kusunga ngemba ya nkangu na goma Bernardine Diambo samuna Radio Kapi.
Bubu yai mutindu za msaka nko wapasangu na betu inza mvimba kumisaka kilumba ngemba samuna mvula yai kalaka ya oni mekato na kolomba na baluya liyaba insi mpena nkangu na kudipesa na bisalu ya kubaka minduki yake vwanaka na maboko wa batu samti ngemba vwanda bisika batu kena kuzingaka mkembo yai ya salamaka na bambanza mingensi na betu yake kifonusu na mbanza kindu na mbanda kaki sangani wapi makutakao na mutindu na mutindu ya undesi mama kampe awanabwala kimfumu kinshasa kimvuka kena kutalaka bisalu ya oni na Republic Demokratiki Kongo mebaka balukanu sabna kuvutuka ngemba kileka na ntutu na betu wa Kongo kishasa sabna yao betu landa mvutu na kutalenki mutindu wa bisalu yake kukita salama na mbuta suli Ntambu ya kikilandi ya mbuta kena kutalaka mandaka yae ya nikena kinzunzulu ya Mirei Bukasa.
Yake timu tindu mingi ya kusala samu na kufutula ngemba kansi diambu ya mfunu kele ya kufutula kimpangi kati ya nkangu mingi mpenzana kati ya bikanda na mvula yae betu mebo ungisa kukuenda na kizunga North Kivu samu na kufukisa ba mfumu ntoto na nima betu tavukisa nkangu ya bikanda mutindu na mutindu diaka betu tavukisa bau samu na kusonga bau mambote ya kele na kuzinga kintuadi kati ya nkangu ya inti ya RDC yake diambu mosi ya show TV kansi yake lomba betu na kumonisa luzo na betu ya kufutula kimpangi Mpangi. Malembe malembe kimpangi mebanda kufutuka na mabwala kansi ya fwanati bantu adisi ya politiki kupesa maboko samu bao bantu keso sama vwanga tiba mvita ya inyosu ya kena kati ya inti na beto. Mpea fwana kuzabisa tiki mvuka ya ya salamaka na mvula lifuna mwuzi nkama iwa makumi iwa na iya ya salamaka mingi na mbanza buka vumpe awanabwala kimfumu kisha sa lake inzo aluyalu kena kutalaka bantaka ya olimpik tabongisa ntaka mwuzi ya kubaka ntindu na kilumba makumi zoni na sambano ngona betkena yao na lusadusu ya Moniko. Bambuta sena bandi makana kilumba bubia kusalama kimvuka musi samna kukwena kuzaba kususa kuzaba seleka na mambu na mutindo luyalu ya kizungu Ekwateur kena kusandilaka mbongo nyoso ya luyalu ya insi kena kutindilaka yao katuka mvula mafunda zoli na sambanu libanza yae ya kelantuma nkango iler mayamba ya MP ya pona makana kizunga yina ya Ekwateur na kutuba bambuta mingi ya sena ya kizunga yae ya seleka ba milio mingi ya bafuan kongole ya onde kena kukotaka na mabenga batu kasi kena kusadisaka venkangu mbuta ilek mayamba kena kutendula na kinzonzolo ya Marie Chantal Lumba.
Ya l'exécutif provincial
kusosa so sene betu mebongisa ameta di la mbula matadi ya kizunga sika mostinzo ya kindonzi ya kizunga betu kesa bambote lusosono ya kele kati ya kisalo ya inzo kindonzi ya kizunga tiina ya inzo kindonzi ya inti ya zola tubati betu talandila ve kisalo ina inzo ya kindonzi ya kizunga kesa laka mutindu bantiko ya inti kelomba bau kansi betu talandila mutindu bage sadilaka ambongo ina kikatuka na di benga mbula matadi ya inti
institution provinciale.
Kaka na lukuta kanu yae ya ntete bambuta senandi maka mana kabisalu mutina kekuza salama na mbala yae. Mambu mingi mekatona kusoba mpena ndamu ya sena. Yake kifonusu kupona mata salamaka na nzila internet mpe yao talutaka mbala musi. Dabasinga ya ECTNC3 television yae. Tafuanaka kena kudutisa kaka manaka sena mbao talandaka yao na bambanza makumi zole pena bilumke kuiza balenda landa yao na bambanza makumi iya. Pena ndamu ya inzo wa kinzonzi kele na kitadnu kaka sababet kena yao ya lukutakano yao ya ntete ya mbala yao ya undeta kuiza simama nyosu ya iza banaka na nima lukutakano wa bantwadisi ya bimvuka ya bisalu nyosu kena kufuanaka na ndamu ya inzo wa kinzonzi ya simamaka ya fuanaka na kilumabubi yae awa na kinsha sana pale di peple na dibaku yae bambuta yae babu bongisaka mwa manaka ya bisalu na bau ya mbala yae mutinda ke kuiza tambula na mutinda befonakana. Betike na kumanisa na lukutaka na simamaka na kilumabubi yae na inzo wa kinzonzi ya kizunga ya e ya oriental ya kasa oriental ya seleka bantuma ya nkangwa kizunga yae batubilaka ntalu ya mwinda ya kompani Hydrofox Kongo kena kupesaka na kutuba ya bantuba mingi ya nkangu mbuta lualu ya kizunga yai kena kutalaka mambo amaza vwana pe mwinda ya pesa kave ba mvuto ya kileka na mambo mtini ba vwana kena kukinga ntangu nyusu na ngei jileni ya mwini mwana shangu
na mdinga na yandi ntojisu yalu yalu ya energi mezabisati kisalu na yandi ke talakaka mpila bao ke tinda tia tina mpila bao ke pesa na bantu yonso kasi kuteka tia ke tala ntojisu yalu yalu ya ekonomiti finance kasi ba depute mezabisati ministre ya energi mebaka dembu ya inantima mosive bantu ya snelti bantu ya hydroforce kumaka vena kati ya assemblée provinciale ba depute mingi mezabisati ya oke lomba ti miba kuzanga kontra yina yandiketi hydroforce kompani ya keteka kura na mtalu ya ngolo santim makumi zole na tatu kasi snel keteka santim tatu ya mpamba kasi ba depute mezabisati ya kati mbongo hydroforce ke lomba meluta mingi na kutala mpila bao ke lomba na bambanza ya nkaka ya insi na beto bubu ya hydroforce meza bisa kima mosive yanji za bisaka na bilumbo meluta ti na ngonda ya ivwa yanji takitisa na santimu 15 na mbaza Mbujimayi Julien Nyamoni Radio Okapi
na lusadusu ya Edi Marquis na ndila mashini toni tubamamba na ntola kinzonzolo vwanda kakonso msera Afrika mbazi na suka kakarabasangu na beto nilinga kikungota vwanda bleshi ndani kambala bebi kalambote
Okapi Okapi Radio Okapi.